Sol in luč.
Pritisk, ki si ga povzročamo sami, je izraz notranje negotovosti in zavračanja samih sebe. Če se človek ne bi bal, ne bi imel mere. Strah ima vedno nek smisel. Izčrpanost pogosto povzroči pritisk, ki ga nalagate sami, ali pa dovolite, da ga ustvarjajo drugi.
Ob bližini praznika svetega Jožefa Delavca smo za oddajo Sol in luč pripravili nekaj odlomkov iz knjige patra Anzelma Grina Življenje in poklic, v kateri govori prav o naših službah, tegobah in veselju ter o tem, kako nas delo tudi izpolni v življenju.
Življenje in poklic sta si danes vse bolj v nasprotju. Poklic nam pogosto odžira čas, ki ga imamo na razpolago. Tako ostaja vse manj časa za zasebno življenje in tudi čas, ki nam ostane za dom, vse bolj določajo skrbi poklicnega življenja. Poklic lahko razjeda naše telesne moči in nam krni kakovost življenja. Trpijo lahko tudi naši odnosi, saj nam enostavno ne ostane dovolj časa in energije, da bi jih negovali. Vsak, ki opravlja poklic, pozna napetost med poklicnim in zasebnim življenjem. Poleg ljudi, ki se srečujejo s pravkar opisanimi težavami, pa sem se vedno znova srečeval tudi s takšnimi, pri katerih življenje in poklic nista bila ločena. V poklicu so se počutili žive, predstavljal je bistveni del njihovega življenja. Kljub temu se z delom niso enostavno zlili, marveč so znali uživati v življenju, saj niso trpeli zaradi napetosti med poklicem in življenjem. Tako si lahko zastavimo vprašanje, kako lahko tudi sami dosežemo takšno uravnoteženo napetost. Kako se posameznik odzove na zunanji pritisk je odvisno od tega, ali se tudi sicer hitro čuti pod pritiskom oziroma se mu pusti podvreči. Nekateri ljudje so pri vsakem delu pod pritiskom. Želijo biti popolni. Pričakovanje drugih želijo brezpogojno izpolniti. Ne delujejo iz sebe, pač pa so pri vsem, kar počnejo, osredotočeni na druge in njihova pričakovanja, ali pa na visoke zahteve, ki jih postavljajo sami sebi. Pritisk, ki si ga povzročamo sami, je izraz notranje negotovosti in zavračanja samih sebe. Nisem dober takšen, kakršen sem. Dober sem samo tedaj, ko dosežem to, kar sem si zadal. Pri mnogih je njihova samozavest odvisna od njihovega izpolnjevanja lastnih pričakovanj. S pritiskom, ki ga izvajamo nad sabo, si vsekakor škodujemo. Pravo spoznanje bi bilo odkriti lastno mero in se vprašati, zakaj smo tako zahtevni do sebe. Poklicnih težav se lahko v zasebnem življenju otresemo tudi z dobrimi obredi. Obred namreč zapira ena vrata in odpira druga. To pomeni, da moramo vrata službe z njenimi problemi vred vedno zapreti, še preden odpremo vrata doma. Obredi pri tem služijo kot zdravilna prekinitev. Če si zjutraj zavestno vzamem čas za meditacijo ali tek, me v začetku dneva ne bo določal pritisk, ki me pričakuje na delovnem mestu. Namesto tega se osredotočim na samega sebe. Po službi lahko pomaga kratka meditacija, da med izdihavanjem sprostimo pritisk z dela. Tedaj domov ne bomo prišli pobiti, ampak zravnani.
Sol in luč.
Na enem izmed predavanj za vodstvene delavce je nek upokojeni direktor dejal: "Dokler sem bil šef, si o strahu nisem upal govoriti in moji kolegi prav tako ne. Danes pa vsi ugotavljamo, da nas je strah nenehno spremljal." Mnogi, ki nosijo odgovornost poklica, se bojijo, da bi jih drugi sodili. Ne bojijo se samo ocenjevanja strani šefa, pač pa tudi strani sodelavcev. Najpogosteje se srečujem s pojavom strahu za obstoj. Na ogroženost eksistenčne osnove se mnogi odzovejo s pasivno strategijo. Tlačijo svoj strah za obstoj in si govorijo, da bo že bolje. Pri njih se kopičijo neodprta pisma z računi in opomini. Toda potlačitev ne osvobaja od strahu za obstoj. Strah muči dalje. Vodilni kadri na svojih plečih nosijo tudi zahtevo, da se morajo vedno obnašati kontrolirano. Svoja čustva želijo imeti pod nadzorom. Navzven želijo vedno delovati samozavestno in hladno. Njihovih slabosti ne bi smel nihče opaziti. Kako torej ravnati s strahom? Ne moremo ga potlačiti, prav tako mu ne smemo dati preveč moči, sicer nas ima lahko v oblasti. Prvi korak je strah priznati in ga sprejeti kot del sebe. Strah sodi k človeku. Če se človek ne bi bal, ne bi imel mere. Strah ima vedno nek smisel. Dobro je tudi poiskati vzroke za strah. Morda koreninijo v strašljivih izkušnjah iz otroštva. Pravilen odziv na strah je tudi iskanje in priznanje pravega vzroka za naš strah. Pri tem si lahko predstavljamo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se dogodek, ki se ga bojimo, v resnici zgodil. Če smo, na primer, negotovi, si to dopustimo. Vsak je lahko včasih tudi negotov. To dopuščanje strahu ni nikakršen cenen trik. Za njim tiči neka druga, bolj iskrena samopodoba. Ne nečloveški ideal, ki si ga nadenemo, pač pa podoba človeka, ki sme biti kakršen je in je sam po sebi dober in sme pokazati tudi šibke točke. Med najpogostejše tožbe na seminarjih spada "nimam časa". Prav zaradi tega dejstva je vedno več delavnic za učinkovito upravljanje s časom. To je zagotovo koristno, vendar se čas zgolj z upravljanjem prav nič ne pomnoži. Nasprotno, kdor skuša nenehno upravljati s časom, ga zlahka doživlja kot nasprotnika. Gospodari proti njemu namesto z njim. V nasprotju s tem lahko čas jemljemo kot darilo, ki nam ga Bog vsak dan znova daje. Kako doživljamo čas, je torej odvisno od naše notranje naravnanosti. Vedno znova se pojavijo obdobja, v katerih imamo premalo časa za lastno življenje. Tudi to sme biti, toda če čutimo, da smo mi sami in naša družina nenehno prikrajšani, moramo ustvariti nedotakljivi čas, do katerega nima dostopa nihče. Svoj zasebni čas moramo jemati z enako resnostjo kot poklicnega, sicer naše življenje zdrsne iz ravnotežja. Pomembni so obredi ob koncu dela. Pridemo domov, vendar ne zares. Glavo imamo še vedno polno dela in težav, ki nas v službi zaposlujejo. Potreben je obred, ki zapira vrata službe in odpira vrata zasebnega življenja. Ko končate z delom, lahko na primer še 5 minut sedite v pisarni in zavestno izpuščate delo in morebitno slabo voljo.
Neki vodja mi je pripovedoval, da ob prihodu domov vedno najprej stopi pod tuš in dovoli, da z njega odteče zunanja in notranja umazanija. Ko potem stopi v dnevno sobo k svoji družini, skuša biti popolnoma prisoten. Počuti se kot prerojen, ter k otrokom in ženi znova pristopi s popolno pozornostjo in ljubeznijo. Ko odpremo domača vrata, si moramo predstavljati, da delo s svojimi skrbmi ostaja zunaj. Zdaj je čas, da smo v celoti doma. Ko govorimo o delu, moramo spregovoriti tudi o izčrpanosti in utrujenosti. Kdor dela ves dan, je upravičeno utrujen. Toda ta utrujenost je prav tako oblika živosti, saj se počutite zadovoljnega. V svoji utrujenosti se počutite dobro, v sozvočju s samim seboj in življenje se vam zdi smiselno. Če pa ste izčrpani, se v nasprotju s tem počutite prazne in nezadovoljne. Kljub utrujenosti ne morete zaspati. Nemirni ste in se ne morete zbrati. Vsakokrat, ko ste izčrpani, se vprašajte, iz katerega kalnega vira ste črpali. Morda boste opazili, da ste sami sebe spravili pod pritisk in hoteli izpolniti vsa pričakovanja. Preplavi vas jeza, ker se niste mogli omejiti in pravočasno reči ne. Tako ste neprijetnostim okoli sebe dali preveč moči. Ker ste požirali jezo, ste posledično izčrpani. Naj bo to za vas opozorilni znak, da boste v prihodnje natančneje pogledali, iz katerih izvirov črpate. Na dnu naše duše se pretaka čisti vir, vendar smo od njega pogosto odrezani. Samo delo ne izčrpa. Če ob delu občutite zadovoljstvo, ste lahko utrujeni, toda nikoli izčrpani. Izčrpanost pogosto povzroči pritisk, ki ga nalagate sami, ali pa dovolite, da ga ustvarjajo drugi. Morda se želite pred kom dokazati ali prikriti svoje mnenje. Kalni izviri so perfekcionizem, častihlepje, potreba po priljubljenosti. Mnogi kalni izviri prihajajo iz naše življenjske zgodbe. Preden greste na delo, stopite v stik z jasnim izvirom v sebi in delo ne bo več tako naporno. Služiti pomeni prebujati življenje v ljudeh. Služiti življenju, ki se želi razcveteti v njih. To je nesebična služba, je pa tudi služba, za katero smemo biti vedno znova hvaležni. Ko vidim, kako se sodelavec veseli svojega dela, ko nekdo vzravnan odhaja od mene, takrat prebujam v ljudeh življenje in sem tudi sam obdarovan.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjižice z naslovom Življenje in poklic avtorja patra Anzelma Grina, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.